isäveren rukouksen meidän kannaltamme, eli tärkeä kohtaa, syntien anteeksi pyytäminen. Ja vanhat opettivat ennen, että olisi hyvä tehdä joka päivä. Nyt kuitenkin on niin, että kristittyinäkin me joskus mennään niin kauas Jumalasta, että me ajatellaan näin, että ei ole mitään syntiä tai ei ole tehnyt mitään syntiä. Se johtuu siitä, että meillä ei ole semmoista synnin tuntoa kuin joskus aikaisemmin. Kun Jeesus opetti tämän rukouksen, niin hän opetti sen seurakunnalle niin, että nyt kun siinä rukoillaan joka kerran aina monikossa, niin jos sä et aina jaksa rukoilla, niin joku kuulee rukoilla sun puolesta, sä ajattelet näin. Eli meidän, anna meille meidän syntimme, niin se kattaa niin koko seurakunta. Seurakunnalla on ymmärrä vähän laajemmin kuin Kalevan seurakunta. Anna meille syntimme monikko. Monet synnit, eri alueiden synnit, eri ihmisten synnit, erilaiset synnit. Anna anteeksi. Eli emme pyri nyt puhdistamaan itse itseämme, emme rakenna jotain kumavannuskasta pikapuuta, vaan yksinkertaisesti tulemme synti sinä Jumalan eteen. Eli tämä toinen vaihtoehto on se, että nyt pyydettäisiin, että Jumala anna nyt mulle voimaa, että mä en enää tekisi syntiä tai että mä olisin huomenna parempi kuin nyt. Ja sitten tuo tärkeä sana anna. Jumalan tykö tietää aina anomisen kautta. Anna anteeksi. Ja sitten tuo jälkimmäinen osa, joka on hyvin vaativa, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkoneet. Onko sua vastaan joku rikkonut? Onko tänään kukaan rikkonut sua vastaan? Onko se selvitetty? Onko siitä päästy ohi? Synti on koko langeinen ihmissuvun ongelma. Menemme mihin päin maailmaan tahansa, niin aina tulee synti vastaan erilaisessa muodossa. Ja sitten sen synnin määritteleminen, niin se on sitten jo toinen asia, koska ihmiset aina ajattelee näin, että me voimme sen itse päättää, mikä sitä syntiä on. Synti on este, se on rasite, se on velka, sitten se on syyllisyyttä. Kun on tarpeeksi syntiä tunnolla, niin ihminen ajattelee näin, että hän ei voi tulla Jumalan luokse. Se on este. Tai jos on syntiä ihmisen ja ihmisen välillä, niin se on myöskin este. Yhteys on kadoksissa, se on katkenut. Siinä on hylkääminen tai yleensä tai mitä siinä voidaan olla. Sitten se on jatkuva rasite myöskin. Eli kun me kannamme syntiä, niin se jäytää meissä. Ollaan niin vähän myöhemmin vielä. Synti on myöskin velkaa. Se on sellaista velkaa, että se vie enemmän kuin konkurssiin. Jos ajatellaan, että ihminen on elänyt vaikka 70-vuotiaaksi ja hän on tehnyt syntiä vaikka 150 syntiä päivässä, niin voitte sitten laskea, kuinka paljon 70-vuotias on kerinyt tekemään syntiä elämässä, jos ei sitä ole otettu pois hänen tunnoltaan. Eli se velka on todella suuri. Ei ihme, että jotkut ihmiset sitten aivan ylistyvät syntikuormansa alla. Syyllisyyttä pyritään hoitamaan sillä tavoin nykypäivänä, että jos jollakin on paineita, niin me valitaan lääkärille ja saattaa olla rauhoittavia. Diatomia ja oksetomia ja viipipyllyä. Ja sitten ajatellaan näin, että no nyt se menee ohi. Mutta entä syyllisyys tulee tiedetty Jumalalta? Ja terve syyllisyys on sitä, että ihminen etsii vapauttajaa. Esimerkkinä on tuhlaajan poika, Luukkaan 15. luvussa, jossa syyllinen tulee ja etsii apua. Tosi hänelläkin oli omat mutkat ennen tuloaan. Synti on saatanallisuutta. Se on saatanan kuva meissä. Eli kun Jumala loi meitä, niin meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Ja synti lankemuksessa tämä kuva turmentuu ja meihin tuli saatanan kuva. Ja tämä tulee jo sitten ihan pienestä lapsesta asti näkyviin ihmisessä. Vaikka nyt olisi vitsut vanhemmatkin, niin merkisesti ne lapset vaan on jotenkin niin vaikeita. Tulee adoptia appiukkoon edelleen. Sitten on kapina. Ja se kapina on se, että nousee Jumala vastaan. Ei hyväksy sitä, mitä Jumala sanoo. Olen nähnyt joskus ihmisiä, jotka lähtevät kesken hengellisestä tilaisuudesta. Sen tähden niillä meni yksinkertaisesti hermeen enää. Eli ne hermostuivat, ne ei jaksaneet kuunnella. Tai sitten tällaisia joku sanoi, että niille luettiin vallan mun syntejäni siellä. Kukaan edelleen kertoo. Jos ihminen on näin viritetty, niin hän tarvitsi ehdottomasti sieluhoitajaa ja vielä enemmän Kristusta. Kun ihminen on kapinassa Jumalaa vastaan, niin hän on maossa. Suurin osa ihmisistä, joita on pienenä saatu opettaa, esimerkiksi pyhäkoulussa ja hengellisillä asioilla ja kirkossa, niin saattoi olla maossa Jumalaa. Ja sitten se puetaan siihen, että se yrittää kovasti terapioida itseään, motivoida itseään ja yritetään saada itse tunto kuntoon, vaikka heidän pitäisi saada oma tunto kuntoon. Synnin seuraus on se, että se kuolettaa. Ja hengellisesti kuollut ihminen on semmoinen, joka ei tunne synniä, tai se tuntee vain ajoittain synnin tuntoa. Sitä sanotaan myös suruttomuudeksi. Silloin ihminen on välinpitämätön siitä, mihin hän on menossa, ja hänen elämänsä ja Jumalan suhteensa on niin kuin toisarvoinen asia. Hän etsii vain itsekkäästi nautintoja ja tavaraa ja rahaa. Synti saastuttaa. Synnillä on sellainen vaikutus, että se menee niin kuin eteenpäin. Ja kuka on niin sanottu synnin kantaja, niin se saastuttaa toisia. Se on vähän tämmöinen HIV-juttu. Hengellinen HIV-juttu. Se tiedätte, mikä tämä on. Ja sitten se kiusaa. Ja joidenkin kristittyjen on tavattoman vaikea ymmärtää sitä, että kun he on pitkään olleet uskovia ja pitäisi olla niin kuin, jollain tavalla jalostuneita ja tämmöisiä fiksuja, niin et synti vaan kiusaa. Sitten se laitetaan joskus toisten syyksi, kun on tullut tämmöisiäkin vastaan. Joku sanoi, että se on keijon vika, mutta ette rukoile tarpeeksi, että mulla on täysin kiusauksia. Seurakunta on niin ymmärlaista. Eli se kuulkaa auta kyllä niin kauan kuin meillä on liha, niin meillä on myös kiusaukset ja se liha on aina liittolainen pahan kanssa. Synti murehduttaa. Synti tuo murhetta ja sen tänne ihminen yrittää sitten sitä murhetta peittää erilaisilla korvikkeilla, ettei se synti vaivaisi. Synti tuo aina tuomion. Syntiä seuraa jossain vaiheessa rangaistus. Ja se on Jumalan sanan totuus. Sitten synti vielä iloa. Voi olla tietysti keskeneltyä iloa tai väliaikaista, mutta miksi tämän sanotaan? Rattiriemua hetken aina. Vähän niin kuin Lotossa voittaa. Toivottavasti koskaan voittaneet. Saamattomia. Oliko se iloinen asia?
Oli, ne saatiin kaikki velka pois, mitä ne.
No niin, saatiin velka pois. Jos vielä samalla tavalla saisi syntikin pois, niin se on tosi upea. Sitten synti pyhistää. Voi olla niin, että on onnellinen ja iloinen kristitty, joka on vapaa ja tasapainoinen. Synti alkaa sitoa ja vaikuttaa hänestä. Niin hän ei enää todistakaan edestä. Ja sitten paholainen saattaa sanoa, että sinun ei oikeastaan kannattaisikaan puhua, että sinä olet sen verran huonouskovainen, että et vaan suus kiinni, niin se on parempi juttu. Se hidastaa. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, että synti tekee hitaaksi. Mutta se tekee tiettyjä asioita nopeaksi. Eli sitten kun pitää mennä ostoksille, jos vaikka tiistai aamuna on tuolla jossain liikkeessä piis tarjous eurolla ensimmäiselle tai 10 ensimmäiselle piin, niin kyllä on kuulkaa nopeat jalat. Joo, tosi nopeat. Ja se orjuutta, kun Jens puhui Johannesen evankeliumin 8. luvussa synnin orjuudesta, niin fiksut juutalaiset suuttuivat häneen. Sanoivat, että ei me olla mitään orjuutta. Mutta orja on nyt kiinni siinä synnissä, ja hän on riippuvainen täysin siitä, miten synti häntä ohjaa ja vie. Ajatellaan vaikka semmoinen, jos me nyt paljon puhutaan tämän peliriippuvuus, niin on paljon ihmisiä tietysti, jotka on aivan koukussa erilaisiin pelaamisiin. Ja ei tämä mikään nuorten tämmöinen nettijuttu tai jotain PlayStation, niin vaan sitten on nämä mummut ja papat, jotka pelaa niitä ohjelmapelejä tuolla marketeissa ja käy laittaa koko ajan lisää eläkerahoja jostain, niin käämiä, ei ne mitään voi, aina ne häviää. Daavid on meille hyvä esimerkki siinä mielessä, että kun hän lankesi, niin hän kirjoitti erinomaisen hyvän psalmin 32. Se on Daavidin mielen virsi. Nyt saisi olla meidänkin aikanamme paljon ihmisiä, kristittyjä, jotka kirjoittaisivat omia mielen virsiä, omia henkilökohtaisia mielipiteitä. Ja se alkaa näin, että alkuissa, jonka rikokset ovat anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Huomaa, että se synti on olemassa, se rikos on olemassa, mutta siihen on anteeksi antamus, ja se tulee Jumalalta. Syntiä voi korjata sillä tavalla, että mä en enää tee syntiä. Synti on tietyllä tavalla niin kuin rekisterissä, niin kauan kunnes tulee anteeksi annetus. Ja synti on uskovan vaimo. Hän kirjoittaa näin, että autua ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekoja, jonka hengissä ei ole vilppiä. On realistista ajatella, että kaikki tehdään syntiä, tunnettua syntiä ja sitten semmoisia, mitä me ei tiedetä. Mutta niitä ei lueta meitä Jumalan lapsina silloin, kun ollaan Kristuksessa. Ja sitä on armosta elämä. Sitten tullaan tähän vaikeampaan osaan, että synti joko vaietaan tai tunnustetaan. Hän sanoi näin, että kun minä siitä vaitelin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksesta. No nyt jos hän olisi mennyt terveyskeskukseen, niin hän olisi saanut niitä diagrammeja ja lääkäriössä, no tällä ihmeessä enää tulisi sellaisia syntejä mieli. Hän sanoi, että luutkin rupeaa riutumaan. Siis siksi lääkärit ja tämmöiset kalvopistajat tietää sen, että jos ihmisellä on sisällöllisesti paha olo, niin se heijastuu koko hänen kroppaansa ja hänen sielunsa puristuksessa. Mutta Jumala ajattelee näin, että puhu se ulos. Se on se idea. Mainitse se. Kerro, mikä se on. Ja kun hän vaikeni, niin hän oli vaikea. Sillä yötä päivää olisi mun käteeni raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän herteessä. Sulla on ollut semmoista, että neste kuivaa. Haittu. Onko sulla ollut semmoista, koska Jumalan käsi on ollut sun päälläsi? Kun meillä tulee niin kuin ahdistus, niin me ajatellaan näin, että se on vihollisen hyökkäystä, tämä on ihan normaali. Tai sitten, että nyt täytyy saada kaikki rukoilijat tosiaan liikkeelle, että me päästään tästä ahdistuksesta pois. Ei koskaan yleensä ensimmäisessä ajatella kerran, minkä tähden sä nyt puristat mua, että mitä sä haluat mun sanoa. Ja jos ihminen ei pääse siitä synnistä eroon, jos hän päädyttää mainitsemaan, niin hän joutuu sitä kantamaan. Ja tästä nyt David puhuu. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä pettänyt pahoja tekoja. Se on erittäin tervehdyttävä kokemus sanoa Jumalalle oma syntinsä nimellä. Ja sitten kun pääsee 30, niin tuntuu jo paljon helpottavammalta. Niitä voisi vaikka illalla kirjata johonkin. Sitten vapautetaan tai olla entistä sidottuja. Mulla on yksi ystävä, joka on ihan kuoleman tietässä tuolla Valkeakoskella, kävi häntä katsomassa ja hän ei jätänyt syöpää eikä elää kauan, jos ei mitään ihmettä tapaa. Ja hän kertoi mulle tosiaan, kun hän aikoinaan tuli uskoon siellä Valkeakosken kappelin kirkossa, ja hänellä on lauluäänöistä ja hän on neloslaulaja, niin hän laulun mukaan, hän meni sen kaupungin läpi kotiin. Vanhaa hengellistä laulua, synnin poissa autuutta oli. Synnin maasta kestää. Jos me ajatellaan tuota, niin ei kukaan sanonut näin, että nyt pitäisi niinku laulaa, että tosta tulee ja siitä lähtee laulu. Vaan se lähti siitä, että se oli otettu pois se taakka hänelle. Hän sai jättää sen. Hän olisi voinut sulkea sydämensä. Hän olisi voinut sanakaitella, että kukaan ei tiedä mitään ja ei edes Jumala. Hän olisi kantanut edelleenkin niitä kuormia. Niin hän ei olisi laulanut mitään siitä. Lukka Evankeliumin 7. luvussa meillä on tämmöinen synnin lyhyt oppimäärä. Siellä ollaan kotiseuroissa aika vähän puhujia, mutta sitä on vain Jeesus ja muut on niin kuin edelliset kuuntelemassa. Siellä fariseusten keskelle tulee sitten syntinen nainen ja hän itkee, polvistuu, kastelee kyynelillä Jeesuksen jalat, kuivaa päällä hiuksilla, suuttelee hänen jalkojaan ja moittelee hajuvoiteen. Tässä vaiheessa vaikeus hermostuu ja ajattelee, että Jeesus ei ole oikein kunnon profeetta eikä kunnon opettaja, vaan tämmöisen saastaisen antaa koskea itseään. Nyt synnin lyhyt oppimäärä, mikä Jeesus pitää heille, tuo semmoisen näkymän, että ei ole mitään puolustusta, ei sille, joka on fariseus, ei sille, joka on syntinen nainen. Fariseus vielä puolustaa ja syntinen nainen on täysin murrettu, täysin löytynyt. Jeesus esittää vertauksen kahdesta velallisesta. Ja sitten hän sanoi, että toinen oli 500 denaria velkaa ja toinen 50. Hän äkkiä piirtää tuollaisen kuvan näiden eteen, jolla nämä voisivat hyvin pommata itseensä nyt sieltä. Ja sitten Jeesus sanoi hyvin tärkeä lause, että kun heillä ei ollut millä maksaa. Kukaan monen ihmisen elämästä menee kymmeniä vuosia ennen kuin hän tajuaa, että hänellä ei ole kyllä maksaa. Hän aina vaan yrittää maksaa. Hän ajattelee näin, että mä teen hyviä tekoja, tai mä palvelen, tai mä rukoilen, tai mä uhraan, tai mä teen jotakin. Ja mä myönnän sillä tietyn tavalla velkaani, ja se takaa mun taivaspaikka. Mä nyt ollaan pohjoisessa. Roen saarnamatkalla muutama viikko sitten ja kävin yhdessä Uusolissa, jossa oli hyvin sairas Roen, tämä mies oli omaishoitaja ja oli täällä muutaman tunnin heidän kylässä. Arvoja ystäviä tervehtimässä ja juteltiin sitten näistä asioista, niin tämä mies sanoi, että heillä ei yleensä kukaan käy, kun heillä on niin tämä sairaus, niin hallitsevana tässä kodissa. Mutta ihmiset haluaa, että olisi tämmöisen onnistuneen. Kaikki olisi vain jotain menestyneitä. Ei ole mukava mennä sinne. Ei oikein tiedä, miten lähestyy. Tai kuoleva ihminen. Mitä mä sanon sille? No sitten me juteltiin hänen kanssaan vähän näistä hengen asioista. Hän sanoi, että joskus aina käy joitakin ihmisiä omia tuskiaan ja murheitaan kertomassa. Ja hän sanoi, että yksi suuri ongelma ainakin siellä heidän alueella, se on nyt Oulun lähdissä kaukana meistä, niin on se, että ihmiset joutuu tämmöiseen lainalaiseen tilaan. Ja se lainalainen tila on se, että on tietyllä tavalla aina jotain suoritettavaa. Ei ole tullut konkurssiin. Ei ole ymmärrystä siitä, miten mennään eteenpäin. Ei sitten tarvita sitä, että joku tulisi sanomaan, että sä tarvitsit oikeastaan Jumalan arvoa. Tarvitsit anteeksi antamusta. Sä täytyy nähdä, että Jumala ottaa sinut vastaan tollasena, kun sä oot. Jeesus itse on se ratkaisu. Ajattele, kuinka lähellä tämä fariseus oli. Kuvittele, että sä istut oman ruokapöydässä ja Jeesus on siinä toisella puolella. Ja Jeesus olisi kaikki avaimet sun ongelmia asioihin. Sä et mitään esitä, sä alat ajattelet, että no miten mä nyt tässä oikeastaan niin näyttäisin, että kuin hyvä kristitty mä olen tämä fiksu uskovainen. Jumala suhde korjaantuu sillä, että ihminen pääsee omistamaan armoa. Ja myös ihmissuhteet voivat korjaantua. Jos tämä olisi mennyt fiksusti tämä juttu, niin tämä fariseus olisi jossain vaiheessa sanonut, että Jeesus, me pidetään uudet seurat nyt, kun mullekin on vähän avautunut tuo armo. Ja sitten pyydetään tämä sisar, joka täällä nyt oli niin kuin kontillaan tuolla, niin pyydetään sitä todistaa. Sovitaan, että se aloittaa nämä seuraavat. Olisiko se voinut mennä sillä? Joo. Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali avaa tätä asiaa, ja Paavali on varsin hyvä asiantuntija, koska hän oli lakiin näiden nuhteekon, niin kuin hän sanoi. Eli hän oli tosi fiksu mies. Ihan viimeisen päälle. Roomalaiskirje 3:19 sanoo, mutta me tiedämme, että kaiken, mikä laki sanoo, se puhuu lain avaimille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. No tykkää se maailma siitä laista nyt sitten. Se kuulee sen, millaista se on. Ei ne tykkää yhtään hyvää. Eikä ne halua kuulla sitä. Ja sen tähden, jos se, että sä oot läsnä jossain, sä oot uskovainen ja Kristus asuu sinussa, niin sekin voi ärsyttää ihmisiä, että mitä tuokin taas on tuossa. Ja niin hymyilee ja naama kiiltää ja silmä kiiltää ja taitaa olla käynyt kolmokirkossa. Ja sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi laitelosta. Huomaa nyt se, kun menetään niin kerralla matkalta. Sillä lain kautta tulee synnin tunto. Nyt lailla voidaan ymmärtää myöskin moraalia. Se on aika yleistä, että ihmiset ajattelee näin, että se on tietyllä tavalla, kun lasketaan vähän sitä alaspäin, että ollaan hyvä käytöksessä. Jakeessa 25 sanotaan, että Jumala on asettanut Kristuksen arvoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Osoittaakseen vanhurskautta, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnin. Nyt kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin se on kerralla blanko se hänen synnilistansa. Ja se on niin kuin järjellä käsittämätön asia, koska me ajatellaan näin, että se voi niin helppoa olla. Että se Jumala on niin helppoa. Mutta se sisäistämisen voi mennä silti pitkä aika, vaikka se olisi jo tapahtunut. Ja sitten jos sä kysyt tuollaiselta vasta uskoa tulleen, että semmoinen kuin just kohdettu Kristuksen, ja se menee niin kuin pikkuisen 5 senttiä ilmassa ja hiukan liitelee, että tiedätte. Ja sitten kysyt, että tuntuuko pahalta, niin sanoo, että ei varmaan tunnu pahalta, että on tosi hyvä olo ja painaako mikään, no ei varmaan painanut mikään. Ja uskot sä Jeesuksen? Kyllä uskon. Mitä he sanoivat kaiken? Mä just puhuin vaikuttaa tuossa äiden, jota ei usko asioista. Ja mäkin olin kukaan niin yksinkertainen, että silloin kun mä tulin uskoa, mä otin ihan todesta ne Jumalan sanat, kun se sanoi, että kaikki kristityt on yhtä. Ja me löydettiin saada kaksi seurakuntaa jo tuolla Vakilassa Suomessa ajalla sitten, kun oli yksi toinen, joka ajatteli sanoa. Ja sitä otti, että noista pitäisi päästä eroon. Totta on liian tosissaan asia. Roomalaiskirje 6 ja 1 sanoo näin, että mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armon tulisi suureksi pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka vielä eläisimme siinä. Eli nyt joskus ajatellaan niin väärinpäin niin sen tähden, että pitää niin korjata, että Jumalan tykkö tulla semmoisena koolla, ei tarvitse lisätä sitä kuormaa, sitä on ihan riittävästi. Itse asiassa me ei edes nähdä sitä, kun varaa vaivinomaisesti. Ja 10. Mikä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Kuolla pois synnistä on se, että Jumalan voima alkaa vaikuttaa. Ja mä viittaisin nyt tuohon, kun alussa kuuntiin tuosta Jobin kirjasta, niin voisi sanoa, että siinäkin oli tämä, että Job joutui oman kamppailunsa käymään ja läpi näitä kysymyksiä. Ja lopussa alkaa niin armon valita. Se on tosi antoisaa tekstiä. Sitten sanotaan, että just tuossa, pitäkää tekin itsenne synnillä kuolleena, mutta Jumalalle elävänä Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on valinta. Pitäkää. Se on asenne. Päätetään niin. Se on tiedollinen asia, se ei ole tunteen asia ensisijaisesti. Ja vihollinen hyvin mielellään sitten vetoaa niin tunteisiin, koska moni jää silloin sen taran alle. Ja 15. Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Eli emme voi tietoisesti valita syntiä. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen teologinen asia, koska kautta aikojen on ollut näin. Toiset puhuu niin kuin enempi Kristus meidän puolestamme ja sitten toiset enempi Kristus meissä. Otamme ja sitten toiset enempi Kristus meissä. Ja ne kun puhuu niin puolesta, niin ne tykkää, kun kaikki on polvetalla hyvin tehty, niin sitten me voidaan niin kuin ajan niin kuin kiviräykkönen taas pohjassa, vaikka vähän laittomasti. Ja sitten nämä toiset tykkää taas, että sitä pylitystäkin pitäisi harrastaa. Ja 18. Synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Tämä täytyy niin sisäistää myös nähdä, että ketä me ollaan, missä joukkueessa me ollaan. No niin, mennään eteenpäin. Helluntaina Pietari piti puhetta ja hän sanoi näin, tehkää parannus ja ottako kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte myöhemmin lain. Ja teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu. Parannus on yksinkertaisesti kääntymistä Jumalan puoleen ja sitten me nähdään tuo ihmeellinen asia, joka on varmaan ollut kristikunnan vaikeimpia, että kasteessa ihminen saa synnin anteeksi. Uskon kautta tosi. Ja nyt se vaikutus ei ole ollenkaan se, että minkä ikäisenä ihminen kastetaan tai millä tavoin ihminen kastetaan, vaan se, että hän saa kristillisen kasteen tai on saanut sen. Ja se on voimassa oleva asia Jumalan puolelta. Pyhä henki sitoutuu kaikkeen, mikä on Jumalan sanoa, Jumalan ilmoitusta ja haluaa viedä meidän Kristuksen tuntemiseen. Ja myöskin lapsille huomaa. Eli jo ne lapset, jotka elää, on syntyneet sylivauvoja tai vähän vanhempia, sille ei ole mitään merkitystä. Nyt monet vanhemmat pitäisi jo häkätä sitä, missä heidän lapsensa viettävät iäisyyden ja sekäinen pitää huolta siitä, että tämä kannetaan Kristuksen yhteyteen sekä kasteessa että rukouksessa. Korintolaiskirje 2:5-21. Se, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Tässä on sanottu tavattoman paljon. Koko Kristuksen olemuksen päälle kaadetaan koko maailman synti. Niin kuin Isä taivaassa ei näkisi mitään muuta syntiä kuin vain sen, mitä pojan päällä. Että me hänessä tulisimme, huomatte konditsionaalin, Jumalan vanhuskaudeksi. Luther puhuu onnellisesta vaihtokaupasta. Annamme synnit Jumalalle, Jumala antaa meille vanhuskautensa. Eli oikeastaan aukkeelle mukaan hän lukee meidät syyttömiksi. Meidät julistetaan syyttömiksi. Jos on oikeudellinen termi, silloin ollaan istuttu Ranskulan oikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa tai missä tahansa kyläoikeudessa. Ja on todettu, että me olemme syyllisiä, me olemme tehneet väärin ja me ollaan väärällä puolella. Hebrealaiskirje 7. luvussa sanotaan jakas 25, jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Aika hyvin sanottu, minusta on täydellinen. Jos ajatellaan sitä, että jos siinä on jotain sellaista vajaa tai se olisi jotenkin jätetty niin kuin melkein varaa, niin siinä tulisi jonakin kentänä, niin se ei toimi. Se olisi vähän niin kuin vanha vene, että kun se heittää keväällä veteen, niin se on ravisti, kun se tulee vaan täyteen vettä. Ja tähän vahvistukseksi hän sanoi, Jeesuksesta, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Nyt meidän rukouksemme on ajoittaista ja tilapäistä, ja vaikka me kuinka haluaisimme, niin se ei vaan ole aina, se on hän rukoilee aina. Ja joskus on näitä hyvin sairaita ihmisiä esimerkiksi, jotka sanoo, että ei jaksa rukoilla, niin Jeesus rukoilee tiedätkö aina. On hyvin lohduttava ajatella se, että hän ei hylkää omiaan heidän heikkoutensa tai heikkouden aikana tai sairauden aikana. Sitten siinä rukouksessa sanottiin, niin kuin mekin anteeksi annamme. Ja jos me ajatellaan sitä, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, että kun rukoillaan näin, niin silloin ollaan jo selvitetty suhde Jumalan ja ihmisten kanssa. Eli sä olet silloin jo antanut toiselle anteeksi. Sulla ei saa olla niin kuin mitään tunnolla, kun sä tulet rukoilemaan tätä rukousta seurakuntaa. Ihminen voi rikittäytyä ja hän voi niin kuin laittaa näitä taakkoja, kuormia, syntejä pois, ennen kuin hän tulee kohtaan Jumalaa. Ja tästä voitaisiin vähän vahavoitua enemmän, mitä yleensä. Meillä on vanhoja kirkon kirjoja tuolla ensin vähän sukujuuria Gustavissa. Ja sitten siellä oli mun isoäitini vanhemmat, jotka oli tuolla 80-luvulla syntyneet ja eläneet, niin ne oli käyneet monta vuotta aina, niin 2 kertaa vuodessa oli ehtoollinen. Se merkittiin kirkon kirjoihin ja sinne piti etukäteen ilmoittautua. Ei sinne voinut mennä sellainen, vaan mä nyt lähden tuosta, että lähtisiköhän johonkin ehtoolliselle. Vaan piti katsottukin ripittäytyä ja tehdä parannusta ja sitten piti vielä maksaa jossain vaiheessa kirkkoviini, pitää olla Suomessa semmoinen, kun on kirkkoviinirahasto. Ja kun on tämän kapinan aikaa 1918, niin kuulemma sitä viiniä ei oikeastaan ollut paljon missään ehtoisesti, että sieltä ei vietetty. Näin on lukenut. Mutta se ennen kävi 2 kertaa vuodessa, se oli semmoinen tragiikka sinne tapaan. Ja se oli yleensä pyhäinmiesten päivänä, ja toinen oli tuossa suurin piirtein pääsiäisaikaa joskus huhtikuussa. Ja sitten oli semmoiset kirjaimet, kun oli joko tyyli, tai sitten oli tämmöinen niinku hyväksytty merkki, tai sitten oli pelkkä viiva, niin mä kysyin sitä kirkkoa, että mitä tämä oikein meinaa, niin sanoin, että se on niinku tämmöinen, miten sitä sanoisi, vähän niinku koulun numero, että onko mitään tajua niinku hengellisistä asioista, ja, tai onko vähän niinku sinne päin kallellaan, ja tämä on oikein pallonpäistä, nämä mun tulkitoivat. Kuitenkin niinku, ne papit niinku merkkasi itselle, että kummasi ne oli sitten heti näkee, että jaa, tämä on se. Tämä oli niitä aaltoisia taas, että tästä pitää pikkusen katsoa niinku, tuollain sormien läpi. Mutta se, että joku ihminen saa synnit anteeksi, oikein todella pääsee kohtaamaan Golgatalla elävän Kristuksen, niin siitä tulee sen armahdettu ihmisen pojuudes. Ja hän ei tarvitse silloin syyttää toista, hän pääsee siihen armoon käsiksi ja hänen sydämensä täyttyy Jumalan hyvyydellä, Jumalan rauhalla. Ei ole enää paineja, jos kohtaa sellaisen ihmisen, joka on ollut näitä rännöjä, niin sitten kun on se arvo anteeksi antanut, niin sitten pärjää, voidaan mennä sen kanssa niin kuin eteenpäin. Se voi olla, että toinen ihminen ei sitä tajua, tai että hänen tilansa on erilainen, ei siihen auta sitten mikään se on hänen täytyy paineen ja oman jutut. Ja sitten voi korjata näitä ihmissuhteita hyvinkin elävästi, että päättää antaa anteeksi. Sitten jos on oikein vaikea, niin sitten on pakko mennä Jumalan luo ja sanoa, että mä en ole pystynyt. Että sinun täytyy mennä auttaa mua ja anna mulle nyt semmoinen arvo, että mä pystyn antaa anteeksi. Eli joudutaan katsoa niin kuin itseä peilistä, mutta sitten toistakin ihmistä. Se on Kristuksen mielen laatu. Kallis hunajan pisara, kirjainen, on kuuluisa, peisätty varmaan monella on. Siellä sanotaan näin, että kun synnin tunto on herännyt, varo ette rauhoita sitä muulla kuin Kristuksen vedellä, sillä muuten vaadut. Se ei ole koko painolla se Kristuksen vanhurskauden varassa. Varo ette toinen jalka se seisoo omalla vanhurskaudella. Ennen kuin Kristus tulee ja istuu omassa tunnostasi armoistuimelle, on siellä ainoastaan syntivelkaa. Kauhua, salaisia epäilyksiä, sielu häilyy toivon ja pelon välillä, mikä ei ole evankeliumin mukaista. Voisin kuvitella, että Filippos on kirjoittanut omasta kokemuksestaan. Heillä on ollut niin kuin vaikeuksia oman hengellisen elämänsä kanssa, niin niistä tulee usein sitten hyviä toisten auttajia, koska ne on paljon syvemmällä luoneet niitä asioita. Syntiä on kahdenlaista, perisyntiä ja tekosyntiä. Perisynti on se, että synnytään syntisiksi. Ja tekosynti poikii sitten siitä, että me olemme syntisiä, niin sitten me tehdään erilaisia syntejä. On tietoisia ja tiedostamattomia syntejä. Tiedostetut on ne, mitä voitaisiin luetella, mitä voidaan mainita, tunnustaa. Sitten on semmoista paljon, mitä on tiedostamatonta. Ja voi olla jollakin ihmisellä alitajuissa semmoisia asioita, jotka häntä painaa. Ja sen tähden mun mielestä tämmöinen itsensä luovuttaminen Kristukseen on ihan hyvä asia, koska silloin me annetaan semmoisetkin alueet, joita me ei ymmärretä eikä haluta, niin me voidaan sanoa, että Herra, hoida mua. Auta mua tässä. Sitten on näkyviä syntejä, mielialan syntejä. Ne näkyvät yleensä me torpeiroidaan näkkiä ja seurakunta voi olla hyvinkin hurskaan näköinen, jos se torpeiroi niitä näkyviä syntejä ja heittää vaikka syntiset vihallisesti, jotka ei osaa käyttäytyä. Mutta sitten on mielialan syntejä, se on se, että on väärä asenne istuu, ei kuiskaan näköisesti, mutta sisällä on niin kuin perkele. Ja siis kerta kaikkia kieroo ja ajattelee paljon ja niin. Ja sitten kirjoitettua lakia vastaan, siis se, mitä Mooseksen laissa sanotaan, mutta sitten on hengenlakia. Jokainen voi 10 käskyä käydä läpi ja miettiä, mitä on niiden kanssa pärjännyt. Mutta sitten hengenlaki on se, että kun ihmisessä on pyhä henki uskovana, niin se pyhä henki joskus murehtii tai kehoittaa tai muuttelee, ja se voi olla hyvin hiljainen määrä. Ja kun ihminen on esimerkiksi menossa johonkin väärään suuntaan, niin joku sanoo, että älä mene. Ja valitsit tosi. Ja sen tähden voidaan tehdä väärin valinta. Tämä ei tarkoita sitä, että ihminen aina voisi tehdä oikein valintoja ja sitten, ettei hän voisi pelastua, jos hän tekee väärin valintoja. Ne vaan vaikeuttaa hänen elämänsä. Mutta se anteeksiantamus, josta puhuttiin, niin Pietari sanoi apostolitekojen 13. luvussa ollaan Korneliuksen kotona siellä rantakaupungissa ja siellä on ensimmäinen pakan seurakunta syntynyt, niin hän tuo evankeliumme sanoi, että Jeesuksen kautta julistetaan teille syntien anteeksi antamus. Ajatellaan nyt, että jos siellä olisi ollut yhtä paljon porukkaa kuin tänään täällä, ja ne olisi ollut kaikki tosiaan pakanoita ja kääntymättömiä, niin hän tavallaan niin erotuksetta, hän on hyvin evankeliumme, koska hän rohkeasti sanoi, että se nyt julistetaan teille. Koska ne on ollut sen jälkeen sanonut, että ei me mihinkään Jeesukseen uskota, eikä me haluta mihinkään seurakuntaan liittyä, eikä meitä kasteta ja ei haluta ehtoa siellä niin edelleen. Mutta tiedätkö, se olisi siitä huolimatta julistettu. Ja kun julistus pitää viedä kaikkialle maailmaan, niin Jeesus sanoi, että se on seurakunnan tehtävä ja se tulee loppuun. Se on tämä. Ja hän sanoi sitten näin, että joka uskoo, siis joilla on julistettu, joka sieltä joukosta uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi ja vahvaksi kaikesta. Mistä ette voi sillä kautta vanhurskaaksi? Toinen kohta. Ei kun tämä anteeksi, kun se on väärätty 13 lukuoli, niin täällä se on korjelluksen korjelluksen korjelluksen. Hän käski meidän saada kansalle ja todistaa, että hän on se, joka on jumalaisen elämän ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistaa, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Eli oikeastaan ihan sama asia, mutta sitten siinä on yksi pieni pointti, mikä on hyvä syytä huomata, ja se on se elävien ja kuolleiden tuomariksi. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että nyt kun Jumala ottaa jonkun luokalle täällä, niin sanotusti hollilleen, niin kuin metsämies pupujussi, niin se ajatus on se, että Jumala puhuu tälle ihmiselle niin suoraan totuudellisesti, että tämä ihminen pysäytetään synnin tehtäänsä, että hän käytäisi. Se on se ikään kuin eläminen. Ja sitten kun tulee aika se, että haukat aukeaa ja kaikki kutsutaan hänen eteen, sitten on kuolle. Mutta toisaalta myöskin hän puhuu hengellisesti kuolleille tänä aikana. Eli jos sulla on sellaisia sukulaisia, jotka ei usko, niin ne on hengellisesti kuolleita. Eli voi olla, että ne on koskaan tulleet eläviksi, tai sitten on kadottaneet sen. Mutta tässä on mitä oikotietä, aina pitää vielä ihminen kuulmatalla. Ja sitten viimeinen ajatus, Pietarin kirje, toinen luku 24, ja tässä on oikeastaan Pietari niin kuin lainaa vanhaa testamenttia. Ja sanoo, joka itse kantoi meidän syntimme ruumissa ristipuun, että me synnäisimme pois kuolleena eläisimme vanhuskaudella, hänen haavansa kautta olemme vanhuskaudella. Niin ajattelen, pieni siltä sinne Pietariin, joka oli valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta. Niin se on niinku se oma vanhurskaus. Se on, että mä voin mitä vaan ja mä teen ja kun mä teen, niin kyllä tästä rupeaa niinku sitten järjestys tulemaan. Niin nyt tässä on niinku toinen painopiste. Tässä on niinku se, että en minä vaan Kristus. Että ei mun tekoni. Niitä tekojakin voi olla on ne seuraavasta siitä, että ihminen kohtaa Kristuksen. Ja se, että hän lainaa tuota Jesaja 53 ihanaa sanaa, hänen haavansa kautta tulette paranaan, niin nyt mitä lähempänä me olemme keskipistettä, niin se lähempänä me olemme Jeesuksen haavia. On mielenkiintoista muuten, kun luin tuossa sellaista vanhaa historiakirjaa, toi Tiilinä aikoinaan kieli tutkinut näitä vanhoja suomalaisia kirkkoisiä ja sitten näitä postiloja ja kirjojen tekijöitä, laulukirjojen tekijöitä, niin hän sanoi, että jossain vaiheessa, niin varsinkin tuo mystikot, tämmöiset siellä, jotka elää näistä Kristuksen salaisuuksista, niin sanoi, että ne oli niin täynnä ne laulut näitä tämmöisiä kielikuvia, että sitten fiksut teologit rupesivat siivoamaan niitä lauluja, että ajattelin niiden maanhaimiset tai vähemmin kristillismieliset voi laulaa tuommoisia, kun laulan sanotaan, että mä kylven Jeesuksen vedessä ja mä asun siellä Jeesuksen kylkihaavassa. Ja minä ajattelen, että se ei ole järjellisesti semmoinen, mitä voi nyt kertoa, mutta ne on ihan tosissaan hei. Siis ne todella eli siitä. Ja mun mielestä on näin, että se on ihan sama, vaikka maailma sanoisi meitä kuinka hulluista tai ymmärtämättömiksi, kunhan me vaan olemme Kristuksessa ja me voimme vakuuttua siitä, että kaikki mikä hänessä on, on ajateltu meidän parhaaksi. Ilmestyskirjan viidennessä jakeessa, kun Jeesus lähettää sanomaan, niin sanotaan näin, että ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistelta, hänet, joka on kuollut esikoinen ja maakuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt synneistämme vedellä. Huomana kaksi kuvakulmaa. Ensinnäkin hän on maakuningasten hallitsija. Siellä on kukaan kaikki, mitä on. Siellä on Brysseli ja siellä on Kreikka ja Espanja ja Italia ja siellä on Kiina ja siellä on arabit ja siellä on juutalaiset ja muslimit. Kaikki ymmärrät. Hän on kaiken yläpuolella. Sen hän haluaa omilleen sanoa. Mutta sitten kun hän tulee lähelle omia, niin hän sanoo, että tämä on se, mikä pitää minussa kiinni. On päästänyt meidän synneistä vedellä. Eli taas tullaan siihen perusasiaan, arvoon, joka on synti. Se on muuten tuo hebreankielinen sana haftaa, synti, tarkoittaa myöskin syntiuhria jo siellä, että siellä on profeetallinen ajatus tästä jumaluurista itsestä. Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos, että sä oot tullut meitä syntiä etsimään ja pelastamaan. Ja sä tiedät, kuinka monella alueella me ollaan tosi heikoilla. Mutta kiitetään sua, että sä et ole millään alueella heikko. Sä oot vaara, koska sä oot kerran ollut heikko ja sen heikkouden tähden sä oot voittanut synnin kuolema ja perkeleen vaara. Herra, kätke meille tänään hyvin haavoisia. Anna meille niin paljon armoa, että se tuntuu. Anna meille myöskin nähdä, että sulla on paljon rakkautta ja anteeksiantamusta meidän sukujamme kohtaan ja tätä syntistä maailmaa kohtaan. Pelasta, Herra, niitä, jotka eivät vielä sinua tunne kaikkialla ja lähinnä todistuksen sana, että ne ihmiset kuulisivat sen Jeesuksen nimen. Aamen.